obbaleessa keeyya raaga akkana jedhu san natti himi. Waaqni duraa waanuma hundaa hin uume. Alamii kanallee urjiillee hin uume.
Biiftullee addeechallee hin hojjete. Mukallee simbirallee loonillee waan hundumaa hin uume. Sanii achitti namicha duraallee niitii duraallee hin uume.
Reen duraan hundumtuu nagaan jiraniyyu. Waaqaaf ajajamuu fi gammachiisuu hin jaalataniyyu.
Seexanni hamaan suni aduu tokko akka isaa waaqaan ajajamne godhe. Isaaf ajajamanii qaali isaatillee dhaga'ani. Kanallee waan godhaniif waaqaan addaan ba'ani. Ajaja waaqaa gaarii sanillee hin diigani.
Ergasii asii akka duraanii san nama nagaa hin taane. Kuni dhugaa miti?
Dhuguma. Ergasii asii waan nama lafa kanarratti uumame hunduu karaa dabaasaniin deemani. Ergasii as tokkichillee dhugumaan waaqaan ajajamne. Ta'ullee waan nama lafarratti uumame hundumaafuu waaqni hin mararameef.
Maarree mataa isaaniitiin ega jiraachuu barbaadanii waaqni isaan hin dhiifne?
Lakki yaa obboleecha koo, matsaafni waaqaa isaaniin hin raaffanne nuun jedha. Mirataan isaa guddaadha. Miknaa'anni namni dukkana keecha deemu hundu gizee du'anis gara dukkana zalaalami akka deeman waan beekeefi. Karaa kanaan akka badan tokkicha isaaniitillee hin barbaanne.
Maarree ergasii asi waaqni maal godhe?
Obboleecha koo, raaga akkana jedhu san hin beektaa muti? Waaqni biyya lafaa kana waan jaalateef.
Waaqni biyya lafaa kana waan jaalateef ilma isaa tokkicha jijjiire. Isatti kan amane hunduu akka hin banne. Jireenya bara baraa akka ta'uuf malee. Kunillee matsaafa waaqaa keessaa. Wangeela Yohannisii miiraafi sadii lakkoofni 16.
Kuni dhugaadha. Iyyesuusiin ilmi waaqaa namaa wajjin jiraachuudhaaf karaa biyya lafa kanaa dhufe. Ega dhufees akka nugusaatitti hin teenye. Akka gooftatittillee hin teenye. Ta'ullee hiyyeechayyu mararfata namaa hundumaallee in arge. Uumaa cubbuullee qabaachuu baatu cubbuudhaa cincaa akka ta'uuf fannifame. Kali irratti waan du'eefi Iyyesuusiin qixaatiin uta gabba'u fudhate. Kanaafuu immooyyuu eenyunillee himnati isaa Kiristoosittoo godhate. Waaqnillee cubbuu isaa hafu hin jedhaani. Lubbuu isaatillee hin qulqulleechaf. Kanaafuu isatti kan amane hundumtu akka hin banne jireenya bara baraa akka ta'uuf malee.
Jireenyi bara baraa maalinni?
Obboleecha koo hin beekta. Iyyesuus du'eeti du'aarraa qanii sadaffaatti akka ka'e. Duuti isaa akka cufanaa ta'e nutti agarsiise. Iyyesuusiif warra fudhate hunda cufanaan kuni jireenya lafaatirraa gara jireenya waaqatitti kan nuu banamu. Iyyesuusii fayyisaa isaa kan godhate lubbuu isaatitti jireenya bara baraa qaba.
Iyyesuusitti kan hin amanne hoo?
Balbalti yaaddoo zalaalamii hin banamaaf. Matsaafni qulqulluu akkana jedha. Ilma waaqaa Iyyesuusitti kan amane jireenya hin qaba. Ilma waaqaa Iyyesuusitti kan hin amanne jireenya hin qabu. Dheekkamni waaqaa isarratti hin jiraata malee. Gatiin cubbuudhaa du'a. Kennaa waaqaa maqaa gooftaa Iyyesuus Kiristoosiin jireenya bara baraati.